halkani waa w r advents wall radio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah cabdi waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan. barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood. qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska, kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga yimid bugga nolosha ee dhegaysi wacan. dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano, waxaan filayaa inaad si haboon u dhegaysan doontaan. haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale oo ku saabsan barnaamijyadeena maanta, fadlan inala soo xiriir. dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaanka iyagu, balse intaynan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaa leh, waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan.
Maran, 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 Ma
waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysateen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena nolosha qoyska. Barnaamijkaasi waa barnaamij ka hadla arrimaha guud ee qoyska iyo qofka bini'aadamka ee dhegeysi suuban.
maanta muran kama taagnaa muuqa qaadka, magacyadiisa badan iyo meelaha uu hadda ka baxo. waxa uu saani oga baxaa Itoobiya, Kenya, Uganda, Tanzania iyo bariga Zaire ilaa Koonfur Afrika. waqti aad u horreeyey ayaa loo gudbiyey Yemen iyo Sacuudiga. buuraha Afghanistanse waa lagu sheegay ee lama soo xaqiijin. qarnigan labaatanaad ayuu u soo gudbay dhulka Soomaalida. Yemen waxaa looga yaqaanaa qaad iyo kaad. Itoobiya waxaa looga yaqaanaa jaad ama qaad jimacane. soomaaliduna waxay u taqaanaa jaad iyo qaad. Kenya qaadka magacyo badan baa loogu yeeraa oo ay ka mid yihiin kaad, muringa, miyongi, mira iyo waxyaabo kaloo la mida. Uganda mustayid, mutabwanga, nanunga, kitandwe iyo waxyaabo kale ayaa looga yaqaanaa. Tanzaniyan waxaa looga yaqaanaa mulwingi, warfa, mandona iyo waxyaabo kaloo la mida. malawina waxaa looga yaqaanaa mutsawiri, mutsawari. koonfur afrikana waxaa looga yaqaanaa bushmanisti. dhulka uu ka baxaa qaadka waxa uu ka sarreeyaa badda 4,000 ilaa 9,000 oo fuud. geedka dherarkiisuna waxa uu gaaraa 1 ilaa 2 mitir buurta dusheeda. salka buurta ee biyaha leh waxa uu gaaraa 6 mitir. dhulka baraha kulka iyo biyaha lehna waxa uu gaaraa ilaa 25 mitir. jiridiisu waxa ay gaadhaa ilaa 5 mitir balac ahaan. muran adag oo soo taxnaa muddo dheer kuna saabsanaa waxa uu yahay iyo waxa uu keeno qaadku ayaa soo gebagaboobay 20-kii sano ee ugu dambeeyey. xuska ugu da'da weyn ee qaadku leeyahay waxa uu ku siman yahay 350 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. berigaas boqorkii la oran jiray Aliskandarkii weynaa oo xukumi jiray dalka Macedoniya waa koonfurta Yurube ayaa qaad u diray jeneraalkiisii la oran jiray Haraar si uu isaga daaweeyo cudur maskaxeedkeena walbahaar iyo walaac laguna yiraahdo afka qalaad melankoliya. kitaab magiciisa la yiraahdo walxaha lagu wulfo oo farguri ku qoran waxaa la qoray sannadkii 1237-kii. waa muddo iminka laga joogo 760 sannadood. waxa uu ka hadlayaa bunka iyo qaadka isaga oo qaadka ku sheegaya sidan soo socota. waa geed ka baxa Kilwa, waa Kenyada berigaas, oo loo adeegsado firfircoonida iyo dawada walaaca ee cudurka melakoniyada. taariikhyahanka la yiraahdo Falidahi Al-Cimriya ayaa qoray buuggiisii la oran jiray Masaalikul Absaar waqti aan waxba ka fogeyn sandaqkii. waa muddadii u dhexaysay sannadkii 1294-kii ilaa 1342-dii. ninkaas oo lagu wado kalsoon yahay si dhug leh waxa uu u qori jiray si faahfaahsan oo uu ku sifeeyey qaadka. aan ka soo gudbiyo hadalkuu qoray waxaa ka mid ahaa: qaadka waa geed xabashiyeed aan lahayn miro, laakiinse la cuno caleemihiisa jilicsan ee yaryar. markaas oo uu qofku ku muujiyo fahmo iyo ladnaansho. qaybta cilmiga ee buugga waxa aad ku arki doontaan xaaladahaas oo ismoodsiis ah, kana maransiinaya cuntada, cabidda iyo galmadaba. haddaba qofka cunaa sida la hubaa waxa uu ka maarmayaa cuntada, cabitaanka iyo galmadaba. dadku wuu wada cunaa qaadka, gaar ahaanna waxaa cuna kuwa ay haysato mushkilado waaweyni. waxaa kale oo cunaa qaadka kuwa doonaya in ay soo jeedaan si ay habeenkii u guureeyaan ama kuwa doonaya in ay hore u dhammeeyaan shaqo si aysan u caajisin. Sida dadka Yemeneyd ay u jecel yihiin maandooriyaha qaadka, waxa aan laga garan sida dadka Hindidu ay u jecel yihiin maandooriyaha bataal liiraahdo. Inkasta oo haddana labada geed aanay isku ekayn, mar ay culimmada ay ka wareysatay qaadka ayaa lagu sheegay sheeko qosol leh oo uu mariyey mid iyaga ka mid ahaa. Waxa uu sheegay inuu ugu waramay xabashi in uu u tegay boqorkii Yemanta oo aad ugu kalsoonaa isaga. Xabashigii ayaa ka codsaday boqorkii inuu shaqo u diro, boqorkiina waxa uu ka doonayay inuu u keeno laamaha qaadka ee jilicsan. Markiiba qof lugeeya ayuu u diray dhulka xabashida si uu u keeno laamahaas, kuwaas oo ka dib lagu beeray Yemen si fiicanna uga baxay halka. Goortii la gaaray goosashadii ayuu boqorkii ka doonay xabashigii inuu u gargaaro, isna waxa uu u ballan balbalaariyey waxa uu qaadka gudo ama waxa uu galo sideedaba. Markii uu ogaaday boqorkii in guntu tahay in qaadku yareeyo xiisaha cuntada, cabitaanka iyo galmada, ayuu boqorkii ku dhawaaqay oo yidhi, maraaxo kale oo aan kuwaas ahayn baa jirta adduunka. Waxaa igu wallaahi ah in aanan weligay cunin qaad oo aan laasimi doonin saddexdaas arrimood, cuntada, cabidda iyo galmadaba. Waxaa jira kitaab ku dhigan afka xabashigii hore ee jiis loo yaqaan, kaas oo muddo la rumaysanaa inuu yahay buuggii ugu da'da weynaa ee ka hadla qaadka. Waxaa la oran jiray waagii uu xukumi jiray xabashiga boqorkii Amanda Sayon, kaas oo xukunkiisu ku ekaa intii u dhexaysay 1314 ilaa 1344. waxyaalaha ku soo arooray buuggaas taariikhda ah waxaa ka mid ahaa Amanda Sayon oo ay diidmo kaga kacday magaalada ay degan yihiin dad oo la oran jiray maraacadde. Amanda Sayon si uu arintaasi uga hortago, waxa uu reer maraacadde baray beeridda iyo cunidda qaadka si uu dadkaas u naanaabiyo. Sabruddin oo ahaa boqorkii uu xukumi jiray Ifraat, waa magacii qadiimka ahaa ee hadda loo yaqaano Jabuuti, ayaa jebiyey Amanda Sayon kana qabsaday dhul ay ku jirto maraacadde. Kadibna Sabruddin waxa uu u adeegsaday hab xukunkii Amanda Sayon oo qaadkii waxa uu gaarsiiyey dhammaan dhulkii boqortooyadiisa si uu isna u naanaabiyo dadkiisa.
Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi. Haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama tala iyo tusaale, fadlan inala soo xiriir. ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. Mar labaad, ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. emailka yagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailka yagu waa somali@awr.org. ama barta internetka, ciwaanka yagu waa www.codkarajada.org. mar labaad, ciwaanka yagu waa www.codkarajada.org. ama waxaad nagala soo xiriiri kartaan barta MSN-ka, ciwaanka yagu oo ah codkarajada@hotmail.com. haddana kabogasho wacani heestani soo socota. Thank you. waxaan filayaa inaad ku raaxaysateen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena inaga yimid bugga nolosha. Barnaamijkaasi waa barnaamij xikmad badan ee ka bogasho wacan.
isxaaqna waa la hadlay aabbihiis Ibraahim oo yidhi, aabbow, isna wuxuu ku yidhi, waay kan wiilkaygiiyow. markaasuu ku yidhi, bal eeg, waa kuwan dabkii iyo qoryihii, laakiinse meeh wankii alebariga la gubo loo bixin lahaa. Ibraahimna wuxuu yidhi, ilaah qudhiisa keeni doonaa wankii alebariga la gubo loo bixin lahaa. wiilkaygiiyow, saas daraaddeed labadoodii way israaceen oo waxay yimaadeen meeshii ilaah isaga u sheegay. Ibraahimna meeshaasuu ka dhisay meeshii alebariga, qoryihiina wuu hagaajiyey. markaasuu xidhay wiilkiisa Isxaaq oo meeshii alebariga saaray qoryihii dushooda. Ibraahimna gacantiisu buu fidiyey oo mindidii buu u qaaday inuu wiilkiisa dilo. markaasay malaa'igtii Rabbigu samada uga yeedhay isaga oo waxay ku tiri, Ibraahimow, Ibraahimow. kolkaasuu yidhi, waay kan. markaasay ku tiri, gacantaada ha saarin wiilka, waxbana ha ku samaynin, waayo hadda waan garanayaa inaad ilaah ka cabsatid, maxaa yeelay igama aadan la jeclaysan wiilkaaga, kaasoo ahaa wiilkaaga keligiis ah. markaasaa Ibraahim indhihiisii kor u taagay oo wax fiiriyey, oo wuxuu dabadiisa ku arkay wan geesa kayn kula jira. markaasaa Ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey, oo wuxuu u bixiyey alebari guban meeshii wiilkiisa. Ibraahimna meeshaas wuxuu u bixiyey Yahwah Yireh, oo micnaheedu u yahay Rabbigu waa arki doonaa. xataa ilaa maanta waxaa la yidhaahdaa buurta Rabbiga ayaa lagu arki doonaa. kolkaasaa mar labaad malaa'igtii Rabbiga Ibraahim samada ugu yeedhay oo waxay ku tiri, Rabbigu wuxuu yidhi, waxan aad samaysay aawadood iyo wiilkaaga aadan iga lex jeclaysan, kaas oo ah wiilkaaga keligiis ah, aawadiis ayaan nafsadayda ku dhaartay inaan barako ku barakadayn doono oo aan farcankaaga u tarmin doono sida xidigaha cirka iyo sida camuudda taal badda xeebteeda, oo uu farcankaayagu hantiyi doono cadaawayaashiisa iridooda, oo ay qurumaha dunida oo dhammu ku barakoobi doonaan farcankaaga, maxaa yeelay codkaygaad addeecday. Haddaba Ibraahim wuxuu ku noqday raggiisii dhallinyarada ahaa, markaasay kaceen oo waxay wada tageen Bicir Shebac. Ibraahimna wuxuu iska degay Bicir Shebac, oo waxaa dhacday waxyaalahaas dabadood in Ibraahim loo sheegay oo lagu yidhi, bal eeg, Milkaah caruur bay u dhashay walaalkood Naxoor, waxay yihiin Cuus oo ah curudkiisa, iyo Buus oo ah wiilkiis, iyo Qumeel oo ah Aaraam aabbihiis, iyo Kesed, iyo Haso, iyo Fildash, iyo Yidlaaf, iyo Butu'el. Butu'elna wuxuu dhalay Rebeqa. Sideetan bay Milkaah u dhashay Xaboor oo ahaa Ibraahim walaalkiis. Adoontiisii la oran jiray Reuma waxay iyana u dhashay Teba iyo Gaham iyo Tahash iyo Makah. Saara waxay nooleed 127 sannadood. Intaasu waa Saara cimrigeedii. Saara waxay ku dhimatay Qiryat Arbac, taasoo ah Xebroon, tan ku taal dalka Kancaan. Ibraahimna wuxuu u yimid inuu u baroorto oo u ooyo Saara. Markaasaa Ibraahim meydkii naagtiisii ka kacay oo wuxuu la hadlay reerxeed isagoo leh, waxaan ahay shisheeye socdaal ah oo idin dhex jooga, ee dhexdiina iga siiya meel xabeelad oo hanti ah si aan meydka naagteyda horteyda ugu aaso. Oo reer xeedna Ibraahim bay u jawaabeen iyagoo ku leh, bal na maqal sayidkayagow, adiga dhexdayada waxaad ku tahay amiir weyn, midka ugu wanaagsan qabriyadana meydka naagtaada ku aas.
Heestaasi iyo casharka Bugga Nolosha ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijyadeena maanta. Halkaad inaga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadka oo dhan. Haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka faa'iidaysataan barnaamijyadeena sida barnaamijka caafimaadka, barnaamijka nolosha qoyska, iyo barnaamijka kitaabka quduuska, fadlan inala soo xiriir. Ciwaankayagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4276 Nairobi, Kenya. Mar labaad, ciwaankayagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4276 Nairobi, Kenya. Emailkayagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailkayagu waa somali@awr.org, ama msnka oo ah codkarajada@hotmail.com. mar labaad, msnkayagu waa codkarajada@hotmail.com, ama barta internetka ayaad ka akhrisan kartaan barnaamijyadeena iyo sida www.codkarajada.org. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijyadeena maanta waa nagayntaas. Tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo amaano Allah.